Сарторіус. Коридор був порожній. Спершу він тягнувся прямо, а потім повертав праворуч. До цього я ніколи не був на станції, але під час тренування 6 тижнів прожив у точній її копії в інституті на землі. Я знав, куди веде алюмінієвий трап. У бібліотеці було темно. Я намацав вимикач. Відшукавши в картотеці перший том соляристичного щорічника разом з додатком, я натиснув клавішу. Спалахнув червоний вогник. Я перевірив у реєстраційному пристрої. Ця книжка, як і друга, малий апокриф, була в Гібаряна. Вимкнувши світло, я повернувся на низ. Я боявся заходити до його кабіни, хоч недавно чув, як від дверей віддалялися легкі кроки. Вони ж могли туди повернутись. Якийсь час я нерішуче стояв під дверима, а потім, зціпивши зуби, здолав страх і ввійшов. В освітленій кабіні нікого не було. Я почав перебирати книжки, які лежали на підлозі під ілюмінатором, та погляд мій мимохідь звертався до шафи, де між комбінезонами чорніла прогалина. Нарешті я не витримав і, підійшовши, зачинив дверцята. Під ілюмінатором додатку не було. Я методично перекладав том за томом, аж поки нарешті, діставшись до останнього стосу між ліжком і шафою, натрапив на те, що шукав. Я сподівався знайти в книзі якусь помітку. І справді, в іменному показчику лежала закладка, а червоним олівцем було обведено прізвище, яке нічого мені не промовляло. Андре Бертон. У книзі воно зустрічалося на 2 різних сторінках. Прочитавши згадку про нього на першій, я довідався, що Бертон був запасним пілотом на кораблі Шенагана. Далі про нього згадувалося десь аж через 100 сторінок. Висадившись на Соляріс, експедиція діяла дуже обережно. Та коли через 16 днів з'ясувалося, що плазматичний океан не тільки не виявляє жодних ознак агресивності, а й навпаки, відступає перед кожним предметом, який наближається до його поверхні, і всіляко уникає безпосереднього контакту з будь-якими апаратами і людьми, Шенаган та його заступник Тімоліс скасували частину застережних заходів, бо вони ставали їм на заваді і сповільнювали проведення робіт. Відтак експедицію розбили на невеликі групи по 2-3 чоловіки, які здійснювали над океаном польоти, іноді на відстані кількох сотень миль. Випромінювачі, які раніше використовувались для захисту і прикривали зону робіт, залишили на базі. В перші 4 дні після цих змін не сталося нічого особливого, якщо не зважати на те, що час від часу псувалася киснева апаратура скафандрів, бо її вихідні клапани, як виявилося, були дуже чутливі до корозійної дії отруйної атмосфери. Через те їх мало не щодня доводилося міняти. На 5-й день, чи на 21-й, якщо рахувати з моменту висадки експедиції, 2 вчених, Каручі і Фехнер, перший був радіобіолог, а другий – фізик, вирушили в дослідницький політ над океаном на невеликому 2-місному аеромобілі. Це був не літальний апарат, а глісар, що присувався на подушці стисненого повітря. Коли через 6 годин вони не повернулися, Тім Моліс, який керував базою під час відсутності Шенагана, оголосив тривогу і вислав усіх, хто був вільний від роботи, на розшуки. За фатальним збігом обставин, того дня, приблизно через годину після вильоту дослідницьких груп, порушився радіозв'язок. Для цього спричинилася велика пляма на червоному сонці, що викидала сильні корпускулярні потоки у верхні шари атмосфери. Працювали тільки ультракороткохвильові передавачі, які давали змогу підтримувати зв'язок на відстані близько 20 миль. До того ж, перед заходом сонця погустішав туман, і розшуки довелося перервати. І тільки коли рятувальні групи вже повернулися на базу, одна з них на відстані всього 80 миль від берега виявила аеромобіль. Мотор працював, і цілком справна машина зависла над хвилями. В прозорій кабіні був тільки Каручі, та й то напівпритомний. Аеромобіль допровадили до бази, а біля Каручі заходилися лікарі. Того ж таки вечора він прийшов до тями, але про долю Фехнера нічого не міг сказати. Пам'ятав тільки одне. Коли вони вже вирішили повертатися на станцію, він відчув ядуху. Дихальний клапан його апарата заїдало, і в скафандр при кожному вдиху просочувалася невелика кількість отруйних газів. Фехнер, який хотів полагодити його апарат, відстебнув ремені і встав. Це було останнє, що пам'ятав Каруччі. На думку фахівців, події, можливо, розвивалися так. Лагодячи апарат Каруччі, Фехнер відкрив верх кабіни, щоб низьке склепіння над головою не заважало йому вільно рухатися. Це допускалося, бо кабіни в таких машинах були не герметичні і захищали тільки від безпосереднього впливу атмосфери та вітру. Під час цих маніпуляцій кисневий апарат Фехнера, мабуть, зіпсувався, і напівпритомний вчений вибрався нагору через піднятий верх і впав в океан. Така історія першої жертви океану. Пошуки тіла, в скафандрі воно мало плавати на поверхні, не дали ніяких наслідків. А втім, може, воно десь і плавало. Ретельно обстежити тисячі квадратних миль хвилястої пустелі, майже постійно повитої клаптями туману, експедиція не могла. До сутінків, я повертаюсь до подій того дня, прибули всі рятувальні машини, за винятком великого вантажного вертольота, на якому вилетів Бертон. Він з'явився над базою майже через годину після настання темряви, коли його долею почали вже серйозно непокоїтися. Бертон був у стані нервового шоку. Самотужки вибравшись із вертольота, він одразу ж кинувся тікати. А коли його піймали, почав кричати і плакати. Така поведінка чоловіка, за плечима в якого було 17 років космічних польотів, здійснених іноді в дуже складних умовах, видавалася принаймні дивною. Лікарі припускали, що він теж отруївся. Через два дні Бертон, який уже трохи наче заспокоївся, а проте не хотів ні на хвилину залишити внутрішні відсіки головної ракети експедиції чи навіть підійти до ілюмінатора, з якого відкривався краєвид на океан, заявив, що хоче подати рапорт про свій політ. Він наполягав на ньому, твердячи, що йдеться про речі надзвичайної ваги. Рада експедиції розглянула рапорт Бертона і визнала, що він – плід хворобливої уяви людини, отруєної атмосферними газами, а тому долучила його не до історії експедиції, а до історії Бертонової хвороби. На цьому все і скінчилося. Про все це мовилося в додатку. Я здогадувався, що суть справи викладалась, очевидно, в самому рапорті Бертона. Те, що призвело цього пілота далекої космічної експедиції до нервового потрясіння. Я знов заходився перебирати книжки, але знайти малий апокриф мені так і не пощастило. Я відчував дедалі більшу втому, через те відклав дальші пошуки на завтра і вийшов з кабіни. Поминаючи алюмінієвий трап, я помітив на приступках відблиски світла, що падали згори. Отже, Сарторіус працював і досі. Так пізно. Я вирішив з ним поговорити. На горі було трохи тепліше. В широкому низькому коридорі тягнув легенький вітерець. Смужки паперу трепетали над вентиляційними отворами. Двері головної лабораторії були зроблені з грубої плити нешліфованого скла, вставленого в металеву раму. Зсередини скло було затулене чимось темним. Світло пробивалося тільки крізь вузькі ілюмінатори під самісінькою стелею. Я натиснув ручку дверей, але вони, як і треба було сподіватись, не піддалися. В лабораторії було тихо, тільки час від часу за дверима лунало якесь негучне попискування. Мабуть, то сичав газовий пальник. Я постукав у відповідь ні звуку. «Сарторіус», – покликав я. «Докторе Сарторіус, це я, Кельвін. Мені треба з вами поговорити. Будь ласка, відчиніть». Слабкий шурхіт, немов би хтось тупав по зіжмаканому папері. І знову тише. «Це я, Кельвін. Адже ви чули про мене. Кілька годин тому я прилетів з Прометея», – кричав я в щілину між металевим наличником і дверима. «Докторе Сарторіус, тут нікого нема, я один. Відчиніть». Мовчання і знову ледь чутний шурхіт. Потім щось дзенькнуло ще раз і ще, немов би хтось укладав металеві інструменти на металевий лоток. І раптом я закам'янів. Залунали дрібненькі крочки, частий квапливий тупіт маленьких ніжок, начебто за дверима підстрибом бігала дитина. А може це хтось імітував її ходу надзвичайно спритно, барабанячи пальцями по якійсь порожній коробці, що добре резонувала. «Доктора Сарторіус», – закричав я, – «ви відчините чи ні?» Ніякісінької відповіді, тільки знову дитяче дріботіння і водночас кілька швидких, ледве чутних сягнистих кроків, немов би хтось навшпиньках ішов до дверей. Але якщо той хтось ішов, то як же міг він воднораз імітувати дитяче дріботіння? «Що мені зрештою до цього?» – подумав я, і вже не стримуючи шаленої люті, загорлав. «Докторе Сарторіус, я не для того летів сюди 16 місяців, щоб подивитись, як ви розігруєте комедію. Рахую до 10, потім виважу двері». Я дуже сумнівався, що мені це вдасться. Реактивний струмінь газового пістолета не дуже сильний, але я був сповнений рішучості виконати свою погрозу, навіть якби мені довелося вирушити на пошуки вибухівки, якої, напевне, не бракувало на складі. Я поклав собі не поступатися, ні за що не грати цими крапленими божевільними картами, які вкладала мені до рук ситуація. Почувся дивний звук, неначе за дверима хтось із кимось боровся або щось пересовував. Штора на дверях відсунулася, може, на півметра. Тонка тінь упала на матові, ніби вкриті інеєм двері, і хрипкуватий дискант проказав. «Я відчиню, але ви мусите пообіцяти, що не ввійдете досередини». «Тоді навіщо ви хочете відчинити?» – гукнув я. «Я вийду до вас». «Гаразд, обіцяю». У замку тихо клацнув ключ, потім темний силует, який заслоняв половину дверей, старанно засмикнув штору. Звідти й далі долинала якась шамотня. Мені здалося, що я чую тріск, немов би там пересували дерев'яний столик. Нарешті світла плита дверей ледь прочинилась, і Сарторіус протиснувся крізь щілину в коридор. Він стояв передо мною, заслоняючи собою двері, високий і такий худий, що, здавалося, під кремовим трикотажним костюмом були самі шкіра й кістки. Шию його обвивала чорна хустина, а через плече був перекинутий складений удвоє, пропалений реактивами захисний лабораторний халат. Незвичайно вузьку голову він тримав трохи набік. Вигнуті темні окуляри затуляли майже півобличчя, тож я не міг розгледіти його очей. Нижня щелепа виступала вперед, тонкі губи, які величезні, ніби обморожені вуха, були синюваті. Сарторіус був неголений. На зап'ястях на шнурах тиліпались антирадіаційні рукавиці з червоної гуми. Ми стояли так якусь хвилину, дивлячись один на одного з неприхованою неприязню. Його волосся, таке рідке і нерівне, наче він сам постригся машинкою під їжачка, мало олов'яний відтінок, а щетина на щоках була зовсім сива. Чоло засмагло, як у снаута, але тільки до половини. Мабуть, на сонці Сарторіус постійно носив якусь шапочку. «Я вас слухаю», – озвався він нарешті. Мені здалося, що він не стільки чекає, що я йому скажу, скільки дедалі щільніше, притискаючись спиною до клятої плити дверей, напружено прислухається до того, що діється в лабораторії. Я не знав, з чого почати, боявся б бовкнути якусь дурницю. «Моє прізвище Кельвін», – промовив я. «Ви, мабуть, про мене чули. Я працюю, тобто працював із Гібаряном». Худе Сарторіусове обличчя все покарбоване вертикальними зморшками. Такий з вигляду, певне, був Дон Кіхот. Нічого не відбивало. Чорна вигнута пластина спрямованих на мене окулярів заважала мені говорити. «Я довідався, що Гібаряна немає в живих», – мені перехопило подих. «Так, що ви ще хочете мені сказати?» – нетерпляче мовив Сарторіус. «Це самогубство? Хто знайшов тіло, ви чи доктор Снаут?» «Чому ви звертаєтесь з цим запитанням до мене? Хіба доктор Снаут не розповів вам?» «Я хотів почути, що ви можете розповісти про це». «Ви психолог, докторе Кельвін?» «Так, а що? Учений?» «Ну так, тільки яке має відношення?» «А я думав, що ви слідчий чи поліцейський. Зараз 2:40, а ви замість того, щоб постаратись якнайшвидше включитися в роботу, яка проводиться на станції, що було б принаймні зрозуміло, спершу нахабно вдираєтесь до моєї лабораторії, а тепер ще й допитуєте мене, ніби я щонайменше перебуваю під підозрінням». Я стримався, але від цього зусилля у мене на чолі виступив піт. «А ви справді перебуваєте під підозрінням, Сарторіус?» – сказав я вдушеним голосом. Мені хотілося будь-що дошкулити йому, і я жорстко додав. «І ви це чудово знаєте». Якщо ви, Кельвін, не заберете свої слова назад і не попросите в мене пробачення, я поскаржусь на вас у черговій радіограмі. Завіщо це я повинен перед вами вибачатися? Замість того, щоб прийняти мене і чесно ознайомити з тим, що тут діється, ви замикаєтесь і забарикадовуєтесь у лабораторії. Ви що, вже зовсім з глузду з'їхали? Хто ви, власне, вчений чи нікчемний боягуз? Може ви мені нарешті відповісте, га? Вже й сам не пам'ятаю, що я ще тоді кричав, але його обличчя, як і досі, було незворушне. Тільки по блідій пористій шкірі котилися великі краплі поту. І раптом я зрозумів, він мене зовсім не слухає. Обома руками, схованими за спиною, він щосили тримав двері, які ледь помітно здригалися, немов би хтось натискав на них із коридора.
«Ідіть геть!»
– раптом простогнав він дивним пискливим голосом.
«Ідіть, благаю вас! Ідіть, ідіть униз! Я прийду, прийду! Я зроблю все, що ви хочете! Тільки заради Бога, ідіть!»
У його голосі була така мука, що я, зовсім розгубившись, мимохідь підняв руку, щоб допомогти йому втримати двері, які, здавалося, отот розчиняться. Та Сарторіус раптом нестямно залементував, неначебто я замахнувся на нього ножем. Я позадкував, а він усе кричав фальцетом:
«Іди, іди!»
А потім:
«Зараз повернуся, зараз повернуся, зараз повернуся! Ні, ні!»
Він прохилив двері і прослизнув усередину. Мені здалося, що на рівні його грудей майнуло щось золотисте, якийсь блискучий диск. За дверима тепер чулася якась шамотня, штора рвучко відслонилася, висока тінь мигнула по скляному екрані, штора знов зсунулась і більше нічого не було видно. Що там коїлося? Почулися тупіт, шалена біганина, потім усе урвав пронизливий дзенькіт розбитого скла і пролунав дзвінкий дитячий сміх. Ноги піді мною тремтіли, я розгублено озирався на всі боки. Запала тиша. Я сів на низьке пластикове підвіконня і просидів так, мабуть, хвилин 15. Не знаю, чи я чогось чекав, чи просто був такий вимотаний, що мені навіть не хотілося вставати. Голова просто розколювалася від болю. Десь високо почувся протяжний скрип, і водночас довкола посвітлішало. Мені було видно тільки частину коридора, який кільцем оперізував лабораторію. Вона містилася на найвищому ярусі станції прямо під верхньою обшивкою. Через те зовнішні стіни були ввігнуті і похилі. Ілюмінатори, розташовані через кожні кілька метрів, скидалися на бійниці. Зовнішні заслінки на них ураз поповзли вгору. Блакитний день закінчувався. Крізь товсте скло ринуло сліпуче сяйво. Кожна нікельована планка, кожна дверна ручка засяяла, мов маленьке сонце. Двері до лабораторії, ця величезна плита з неполірованого скла, запалали, наче жерло топки. Я дивився на свої посірілі в цьому примарному світі, складені на колінах руки. В правій долоні я стискав газовий пістолет, навіть не помітив, коли і як вихопив його з футляра. Я вклав його назад у футляр. Мені було вже ясно, що тут не допоможе навіть атомний випромінювач. Та й що ним можна зробити? Розтрощити двері? Вдертися з його допомогою до лабораторії? Я підвівся. Сонячний диск, схожий на водневий вибух, занурюючись в океан, послав мені навздогін горизонтальний пучок майже матеріальних променів. Коли вони торкнулися моєї щоки, я вже спускався трапом униз. Я відчув, немовби дотик розпеченого тавра. Зійшовши до половини трапа, я раптом передумав і повернувся нагору. Обігнув лабораторію. Як я вже казав, її оперізував коридор. Пройшовши кроків 100, я опинився по другий її бік, навпроти точнісінько таких самих скляних дверей, але навіть не пробував їх відчинити, бо добре знав, що вони замкнені. Я шукав якесь віконце в пластиковій стіні чи хоча б якусь шпарку. Бажання підглянути за Сарторіусом не видавалося мені непристойним. Я хотів нарешті покінчити з усіма здогадками і дізнатись про правду, хоча навіть не уявляв собі, чи зможу її зрозуміти. Мені спало на думку, що лабораторні приміщення освітлюються крізь ілюмінатори в стелі, тобто у верхній обшивці. І що, коли я виберуся назовні, можливо, вдасться зазирнути крізь них усередину. Але для цього мені знову треба було спускатися вниз по скафандр і кисневий апарат. Я стояв біля трапа, розмірковуючи, чи варта справа заходу. Цілком імовірно, що скло у верхніх ілюмінаторах матове. Але що мені залишалося робити? Я спустився на середній ярус. Довелося пройти повз радіостанцію. Двері до неї були розчинені навстіж. Снаут сидів у кріслі в тій самій позі, в якій я його покинув. Він спав, але, зачувши мої кроки, здригнувся і розплющив очі. «Ало, Кельвін!» – хрипко окликнув він мене. Я мовчав. «Ну що, взнав що-небудь?» – запитав Снаут. «Так», – відповів я спрокола. «Він не один». Снаут скривив губи. «От бачиш, це вже щось. То, кажеш, у нього гості?» «Не розумію, чому ви не хочете мені пояснити, що це таке?» – промовив я ніби знехотя. «Оскільки я тут житиму, то однаково рано чи пізно про все довідаюся. Навіщо ж ці таємниці?» «Ти все зрозумієш, коли до тебе самого прийдуть гості», – відповів Снаут. Здавалося, він на щось очікує і не дуже хоче зі мною розмовляти. «Ти куди?» – спитав він, коли я рушив далі. Я не відповів. У залі ракетодрому нічого не змінилося. На підвищенні стояла навстіж відчинена моя закіптюжена капсула. Я підійшов до вішалок із скафандрами, і в мене раптом пропало всяке бажання вибиратися назовні. Я круто повернувся і гвинтовим трапом зійшов до складів. Вузький коридор був захаращений балонами і штабелями ящиків. Стіни його полискували синєвою нічим не покритого металу. Ще кілька десятків кроків, і під стелею з'явилися білі від іної труби холодильної установки. Я пішов уздовж них. Через муфту в товстому пластиковому манжеті їх було проведено в герметично замкнене приміщення. Коли я відчинив важкі завтовшки в дві колони двері з гумовою облямівкою, на мене війнуло холодом, що проймав аж до кісток. Я затремтів. З плетива засніжених змійовиків звисали крижані борульки. Тут також стояли вкриті шаром снігу ящики і контейнери, полиці вздовж стін були заповнені бляшанками і обгорнутими в прозорий пластик жовтуватими грудками якогось жиру. В глибині склепінчаста стеля знижувалась. Там висіла цупка іскриста від паморозі штора. Я відгорнув її край. На підвищенні з алюмінієвих граток лежав якийсь великий, довгастий, укритий сірою тканиною предмет. Я підняв край полотнища і побачив застигле обличчя гібаряна. Чорне волосся з сивим пасмом над лобом гладко прилягало до черепа. Переламуючи лінію шиї, високо стирчав борлак. Запалі очі дивилися просто в стелю, в кутику одного з них замерзла мутна краплина. Мене пробирав такий холод, що я ледве стримував дрож. Не випускаючи з руки саван, я другою торкнувся гібарянової щоки. Враження було таке, ніби я доторкнувся до мерзлого поліна. Шкіра була шерехата від щетини, яка пробивалася чорними цятками. Вираз безмежного презирливого терпіння застиг у кутиках уст. Опускаючи край тканини, я помітив, що по другий бік трупа з-під складок видніються кілька чорних довгастих намистинок чи квасолин, маленьких і великих. Я заціпенів. Це були пальці босих ніг, які я бачив з боку підошви. Випуклі подушечки великих пальців були ледь розсунуті. Під зім'ятим краєм савана розпласталася негритянка. Вона лежала до лілиць, мов би поринувши в глибокий сон. Дюйм за дюймом стягував я з неї грубу тканину. Голова, вкрита волоссям, зібраним у маленькі синювато-чорні жмутики, лежала на згині такої ж чорної масивної руки. Лискуча шкіра спини напнулася на горбиках хребців. Ані найменший порух не оживляв велетенське тіло. Я ще раз глянув на її босі підошви, і мене раптом вразила одна дивна деталь. Вони не були ні стерті, ні сплющені вагою тіла. На них навіть не зроговіла шкіра від ходьби босоніж. Вона лишилася така ж тонка, як на спині чи руках. Щоб пересвідчитися, що це справді так, я доторкнувся до негритянки, хоч зробити це мені було набагато важче, ніж доторкнутися до трупа. І тут сталося щось неймовірне. Тіло, яке лежало на 20-градусному морозі, поворухнулося. Негритянка підгорнула ногу, як це робить собака, коли її взяти під час сну за лапу. «Вона тут замерзне», – подумав я. Але її тіло було спокійне і не дуже холодне. Я ще відчував у кінчиках пальців м'який дотик. Я позадкував за штору, опустив її і вийшов у коридор. Мені здалося, що тут нестерпно душно. Трап знову привів мене в зал ракетодрому. Я сів на згорнений кільцевий парашут і обхопив голову руками. По моєму тілу наче пройшов важкий коток. Я не знав, що зі мною діється. Був зовсім розчавлений, думки мої сповзали в якусь прірву. Втрата свідомості, небуття видавалися мені тепер неймовірним і недосяжним благом. Чого йти до Снаута чи до Сарторіуса? Я не уявляв собі, щоб хтось із них міг звести в одне ціле все те, що я досі пережив, побачив і до чого доторкнувся власними руками. Єдиним порятунком, утечею, поясненням був діагноз «божевілля». Так, я, мабуть, збожеволів. Відразу ж після посадки. Океан уплинув на мій мозок. Я переживав галюцинацію, а якщо це так, то нема чого тратити сили на марні спроби розгадати неіснуючі насправді загадки, а треба шукати лікарської допомоги, викликати по радіо Прометея чи якийсь інший корабель, послати сигнал СОС. І тут сталося те, чого я зовсім не сподівався. Думка, що я збожеволів, заспокоїла мене. Тепер я навіть дуже добре розумів слова Снаута, якщо допустити, що взагалі існував якийсь Снаут і що я будь-коли з ним розмовляв. Адже галюцинації могли початися значно раніше. Хто знає, чи не перебуваю я ще й досі на борту Прометея, уражений гострим нападом душевної хвороби, і все, що я досі пережив, тільки витвір моєї збудженої уяви. Та якщо я був хворий, то міг видужати, а це давало мені принаймні надію на порятунок, якої я не бачив у страшних кошмарах мого короткого кількагодинного перебування на Солярісі. Отже, треба було передусім провести якийсь логічно продуманий експеримент над самим собою. Experimentum crucis, котрий переконливо довів би мені, чи я справді схибнувся і став жертвою власного маячіння, чи, може, мої переживання, незважаючи на їхню цілковиту абсурдність і неправдоподібність, реальні. Отак, розмірковуючи, я придивлявся до металевої опори несучих конструкцій ракетодрому. Це була обшита випуклим листовим металом і пофарбована в блідо-зелений колір сталева щогла, яка виступала із стіни. У кількох місцях на висоті приблизно 1 метра фарба облущилася. Мабуть, її обдерли ракетні візки, які тут проїжджають. Я доторкнувся до сталі, погрів її трохи долонею, постукав по краю захисної обшивки. Чи може маячіння досягати такої міри реальності? Може, відповів я сам собі. Як-не-як це був мій фах, і на таких речах я розумівся. А чи можна придумати це вирішальне випробування? Спершу мені здавалося, що ні, бо мій хворий мозок, якщо він і справді хворий, створюватиме будь-які ілюзії, яких я від нього зажадаю. Але не тільки під час недуги, а й у звичайному сні трапляється, що ми розмовляємо з незнайомими нам наяву людьми, ставимо образам, які нам приснилися, запитання і чуємо їхні відповіді. І хоч ці люди насправді тільки витвір нашої власної психіки, всього лиш тимчасово виділені її псевдосамостійні частини, ми все-таки не знаємо, які слова вони вимовляють, аж поки вони, уві сні, заговорять до нас. А насправді ж ці слова створені тією ж виокремленою частиною нашого власного розуму, і через те ми повинні були б їх знати вже в ту мить, коли самі їх придумали, щоб укласти в уста співрозмовника, який нам приснився. Отож, хоч би що я задумав і здійснив, я завжди міг собі сказати, що вчинив саме так, як це чинять у вісні. Ні Снаут, ні Сарторіус насправді могли зовсім не існувати, а тому ставити їм будь-які запитання було просто безглуздо. Я подумав, що міг би прийняти якісь ліки, якийсь сильнодіючий засіб, наприклад, пеотил чи інший препарат, котрий викликає галюцинації і кольорові видіння. Поява таких феноменів довела б, що препарат, який я задля цього вжив, існує насправді і є матеріальною часткою довколишньої дійсності. Але й це, розмірковував я далі, не було б бажаним вирішальним випробуванням, бо я знав, як повинен подіяти засіб. Адже мені самому доведеться його вибирати. Отже, цілком можливо, що і вживання ліків, і ефект від них однаково будуть витвором моєї уяви. Мені вже здавалося, що потрапивши в це зачароване коло, я не зумію з нього вирватись, адже не можна думати інакше, ніж мозком. Не можна вибратись із самого себе, щоб перевірити, чи нормальні ті процеси, які відбуваються в організмі. І раптом мені сяйнула думка, така ж проста, як і щаслива. Я підхопився із згорненого парашута і побіг просто на радіостанцію. Там нікого не було. Мимохідь я кинув оком на настінний електричний годинник. Було близько 4-ї години ночі за умовним часом станції. На дворі займався червоний світанок. Я швидко ввімкнув апаратуру далекого радіозв'язку і, чекаючи, поки нагріються лампи, ще раз продумав кожний етап експерименту. Я не пам'ятав, яким сигналом викликають автоматичну станцію сателоїда, що обертається довкола Соляріса. Знайшовши його на табличці, яка висіла над головним пультом, я послав виклик азбукою Морзе і через 8 секунд дістав відповідь. Сателоїд, а точніше його електронний мозок, відгукнувся ритмічними імпульсами. Тоді я зажадав, щоб він повідомив, причому з точністю до 5-го десяткового знака, які меридіани зоряного шатра галактики він, обертаючись довкола Соляріса, перетинає кожні 22 секунди. Потім я сів і став чекати на відповідь. Вона прийшла через 10 хвилин. Я відірвав паперову стрічку з надрукованими даними, сховав її в шухляду, при цьому намагався навіть не дивитися на неї, приніс з бібліотеки великі карти неба, логарифмічні таблиці, журнал добового обертання супутника та кілька інших довідників і заходився шукати відповідь на те саме запитання. Майже годину я згаяв на складання рівнянь. Не пригадую вже, коли останній раз мені доводилося стільки рахувати. Мабуть, іще в студентські роки на іспиті з практичної астрономії. Обчислення я проводив на великому калькуляторі станції. Мої міркування були приблизно такі. За картами неба я дістану цифри, які лише частково збігатимуться з даними, що їх повідомив сателоїд. Почасти тому, що сателоїд зазнає дуже складних пертурбацій під впливом гравітаційних сил Соляріса, його обох сонць, які обертаються одне довкола одного, а також локальних змін притягання, спричинюваних океаном. Коли в мене буде два ряди цифр, одні з яких передані з сателоїда, а другі теоретично обчислені на підставі карт неба, я внесу в свої розрахунки поправки. Тоді обидві групи результатів повинні збігатися аж до 4-го десяткового знака. Розходження можливі тільки в 5-му знаку. Вони свідчитимуть про дію океану, яка не піддається обчисленню. Якщо дані, повідомлені сателоїдом, насправді не існують, а є тільки витвором моєї уяви, то вони ніяк не зможуть збігтися з даними другого ряду, тобто з обчисленими. Мій мозок може бути вражений хворобою, проте він не здатен, ні за яких умов, зробити обчислення, здійснені великим калькулятором станції, бо на це йому знадобився б не один місяць часу. А з цього випливає, якщо дані збіжаться, то великий калькулятор станції існує насправді, і я користувався ним наяву, а не в світі маячіння. У мене тремтіли руки, коли я діставав з шухляди паперову телеграфну стрічку і, розправляючи її, клав на столі поруч другої, ширшої, вийнятої з калькулятора. Обидва ряди цифр, як я і передбачав, збігалися до 4-го знака включно. Розходження з'являлися тільки в 5-му. Я заховав усі папери в шухляду. Отже, калькулятор існував незалежно від мене, а це означало, що і станція, і все, що на ній діялося, також було реальним. Я вже збирався засунути шухляду, коли раптом помітив у ній цілий стос аркушів, укритих якимись цифрами. Я вийняв їх і з першого ж погляду зрозумів, що хтось уже проводив експеримент, схожий на мій, з тією лише різницею, що замість даних, які стосувалися зоряної сфери, зажадав від сателоїда вимірів альбедо Соляріса з інтервалами у 40 секунд. Я не збожеволів. Останній промінець надії згас. Я вимкнув передавач, добив з термоса бульйон і пішов спати.